wythnosau nesaf. Iawn, chydig fynyddoedd yn ôl, mi ges i'r fraint o gael yng ngwahodd i barti Nadolig gwaith Debs. A wnes i chi wsiwch dychymyg, mi rydw i yna gyda Debs, a rhan fwyaf o'i chydweithwyr hi sydd yn ferched canol oed. Dyna ni yna mewn gwesty Mediterranean yn ganol Llandudno yn dathlu Nadolig. A dwi yn defnyddio yr ychydig ddoniau small talk mae Duw wedi rhoi i mi i drio siarad efo i chydweithwyr. Neu lot o eiriau'n dod i'r meddwl o sut o'n i'n teimlo, ond efallai un peth allan ni ddeud oedd sticking out like a sore thumb. O'n i ddim yn ffitio mewn o gwbl. O'n i'n teimlo fel alltid, fel alien. Do'n i'm yn ffitio mewn, do'n i'm yn perthyn, ac o'n i'n eitha sicr bod nhw'n gwbod bod fi ddim yn ffitio mewn a bod fi ddim yn perthyn. A wy'n siŵr mae dwi'ch chi feddwl am lot o enghreifftiau yn eich bywyd chi lle dych chi'n teimlo'r y fath. Gai jyst darllen darn yn sydyn i chi o cynta Pedr, penod 2 ac adnod 9 i 12 ar y cychwyn fel yma. Ond yr ydych chi, so Pedr sydd yn siarad, ond yr ydych chi yn hil etholedig. Yn offeiriadau frenhinol, yn genedl sanctaidd, yn bobl o'r eiddo Duw ei hun. I hysbysu gweithredoedd ardderchog yr un a'ch galwodd chwi allan y dywyllwch i'w ryfeddol o leini ef. A chwi gynt, heb bod yn bobl, yr ydych yn awr yn bobl Ddyw. A chwi gynt, heb dderbyn trigaredd, yr ydych yn awr yn rhai a dderbyniodd trigaredd. Dyma'r adnod bwysig. Gyfeithio'n anwyl, rwy'n deisif arnoch fel alltudion a dieithraid, yn Saesneg exiles, i ymgadw rhag y chwantau cnawdol sydd yn rhyfela yn erbyn yr enaid. Dwi'n meddwl bod eich ymateb chi wrth ddarllen hwnna bore yma, ond mae'r Beibl yn deud yn glir fel Cristnogion, dyn ni yn alltudion yn y byd. Dyn ni'n exiles. Dyn ni ddim yn ffitio i mewn yma, dyn ni ddim fod i ffitio mewn yma. Dyn ni wedi cael yn galw allan. Siw bod chi wedi clywed y frawleg Saesneg, in the world, but not of the world. Dyn ni'n rhan o deyrnas Duw, a mae gennym ni gyfrifoldeb i ddangos Crist. O bore yma, dyn ni'n mynd i edrych ar hanes Daniel. Ac gobeithio, dysgu'ch chi bach, achos mae'r Daniel yn alltud hefyd. Ac felly, gobeithio, mae'n rhywun i ddysgu chydig am hyn o'r bennod gyntaf Llyfr Daniel. Felly os ysgennych chi'ch Beiblau, plis agorwch nhw yn Llyfr Daniel, achos fydd o'n help mawr, fydd o'n help i chi ac yn help i mi wrth i ni fynd y trw y bennod. Jyst i roi chdi bach o'r cyd-destun a'r hanes i chi. Dych chi'n gwybod bod Israel wedi cael ei rhannu yn ddwy, so gennych chi'r gogledd a'r de ar ôl Solomon, a mae Duw yn gyrru proffwydi at y bobl. Yn eu rhybuddio nhw, achos be maen nhw'n neud ydy maen nhw'n troi oddi wrth Duw. A mae Duw dros nifer y flynyddoedd yn gyrru proffwydi yn deud, watchwch allan. Os ydych chi'n troi oddi wrth y fi, dwi'n mynd i fod yn eich barnu chi ac yn eich ceithglido chi. Ac wedyn rhyw 700 o flynyddoedd mae Israel, teyrnas y gogledd, yn cael ei alltudio gan Assyria. Mae Jiwda yn y de, sef y ddau lwyth, gwlad fach yn y de'n parhau am ryw gan mlynedd. Ond wedyn beth sydd yn digwydd ydy, dych chi'n meddwl byddai Jiwda wedi dysgu wrth Israel, ond dyn nhw ddim, ac felly maen nhw wedyn yn cael eu ceithglwydo. Mae Duw yn eu barnu nhw. A dyna lle dyn ni'n cyrraedd y fama, cychwyn Llyfr Daniel, dyna lle dyn ni arno fo. Ac yn adnod 1 a 2, dyn ni'n gweld bod Jiwda a'i pobl, a mae Jehoiakim yn frenin arnyn nhw. A mae Babylon yn dod ac yn gwarchau ar Jerusalem. Rwan Babylon oedd y superpower. Okay, so, i roi rhyw fath o gyd-destun, mae chyddi bach fel, dychmygwch mae Cymru ac mae America yn dod i warchau ar Gymru. Dyna y sefyllfa sydd gennym ni yma. Ac o mi roedd Babylon wedi concro Syria, wedi concro yr Aifft, a Nebiwchodnosor ydy y brenin. Rwan oedd Nebiwchodnosor yn frenin arbennig iawn mewn nifer o ffyrdd. Mae'n siŵr bod Eirin wedi dweud lot ysach chi am Nebiwchodnosor a hanes y brenin enwog yma. Ond mae Nebiwchodnosor yn dod a mae o'n concro y wlad. Mae'n concro'r wlad. A mae'n bwysig i ni ddeall be'r effaith hyn ar y bobl er mwyn deall sut oedd hi ar Daniel. Felly, dyn ni'n gweld yn gyntaf, mae o yn concro'r brenin. Nid bod y brenin yn cael ei ladd, ond mae'r brenin yna fel rhyw fath o puppet i gychwyn efo. Mae o wedyn yn mynd ac yn tynnu'r llestri. Rwan, dyn ni'n gwybod oedd y llestri'n bwysig iawn i pobl ddew. Oedden nhw yn y deml, ond maen nhw yna, mae'r llestri'n cael ei cymryd o'na ac yn cael ei rhoed yn hi Dyw Nebiwchodnosor. Felly mae'n statement clir fanna i'r bobl. Mae Nebiwchodnosor yn deud, mae niwiau i yn gryfach na'ch Dyw chi. Ac wedyn, dyn ni'n gweld mae'n tynnu'r dynion ifanc gorau o'na. A mae hon yn dacteg arbennig oedden nhw'n defnyddio adeg yna. Okay, er mwyn concro'r wlad, oedden nhw eisiau tynnu'r dynion o'na, er mwyn i mynd â nhw i'w gwlad i hun, a soffwch chi indoctrinatio nhw yn ei gwlad i hun. A dyma'r sefyllfa mae Daniel yn ffeindio ei hun yno fo. Daniel 14 oed yma'n cael ei dynnu oddi wrth i ddiw, os hoffwch chi, y deml yna, mae'n cael ei dynnu oddi wrth i deulu a mae'n cael ei rhoi mewn gwlad ddiythr. Ac felly, dwi'n siŵr mynd chi ddweud gytuno fo fi bod gennym ni bethau i ddysgu oddi wrth Daniel. Oherwydd mae sefyllfa Daniel yn un ffordd yn debyg i'n sefyllfa ni. Ond dyma'r pwynt cyntaf, sylwch ar adnod 2. Adnod 2. Daniel sy'n ysgrifennu, bwysig sy'n ysgrifennu'r llyfr, a mae'n deud, arhoddodd yr arglwydd Jehoiakim brenin Jiwda yn ei law. Mae Daniel yn gweld, mae Duw sy'n wedi rhoed Jehoiakim yn llaw Nebiwchodnosor. Felly'r pwynt cyntaf ydy hyn, os wyt ti'n alltud, mae'n rhaid sylweddoli, mae Duw sydd yn rheoli. Bore yma, os ydych chi'n alltud, mae'r rhai chi sylweddoli, mae Duw sydd yn rheoli. O Daniel yn gwybod, mae nid Nebiwchodnosor oedd wedi concro go iawn, ond mae Duw oedd wedi gadael i Nebiwchodnosor ddod mewn. Mi roedd Daniel yn gwybod pwy oedd yn rheoli go iawn. Oedd o wedi clywed y proffwydi, oedd o wedi clywed siŵr o fod di darllen Moses yn Deuteronomium, lle mae Moses cyn i'r Iddewon fynd mewn i'r wlad, mae Moses yn deud, mae gennych chi ddau ddewis, allwch chi na, gwrando'r Dduw a gyfuddhau iddo fo, oherwydd ei gariad o'i chi, neu mi fedrwch chi droi cefn yn fo, a mi fydd o'n eich cosbi chi. A mae Daniel yn deall hyn, mae Daniel yn deall, mae Duw sydd yn rhoi Jiwda yn llaw Nebiwchodnosor. A Nebiwchodnosor ei hun, dyn ni'n medru gweld bod o'ch di bach, er bod o'n meddwl yn y sefyllfa mae yna fo sydd yn control, fod i'r brenin mawr, ond dyn ni'n medru gweld actually trwy ddarllen gweddill Daniel pa mor wirion ydio. I bawb arall oedd yn edrych yn y sefyllfa hefyd, ond nhw'n medru meddwl, wel, oce, okay, mae'n amlwg Babylon sydd wedi dod ac wedi concro. Ond dyn ni'n medru gweld wir mae Duw sy'n mewn rheolaeth, achos mae Daniel yn cael llawer mwy effaith ar Nebiwchodnosor a'r brenhinoedd eraill wedyn. Felly tu ôl y cyfan, dyn ni'n gweld, mae Duw yn gweithredu. Duw sydd yn rheoli. O be amdano ni bore yma? Dyn ni'n gwybod, mae Duw sydd yn rheoli. Rwy'n ma'n hawdd i ni wybod, fel Cristnogion, os dyn ni'n trystio Duw, mae'n hawdd i ni wybod o yn y pen. Ac dyn ni'n medru edrych ar wledydd pell, yn meddwl, oce, okay, y Duw sydd yn rheoli fanna. Ond yn y galon, reality y sefyllfa, ydyn ni'n deall. Achos mae hwn yn beth ymarferol iawn, oedd o'n beth ymarferol i Daniel, a dylai fod yn ymarferol i ni. Os hoffech chi, just cymwch y darlun, sbectol ag angor. Okay? Sbectol ag angor. Mae gwbod bod Duw yn rheoli yn rhoi i ni sbectol i edrych allan ar y byd, a gweld a deall. Mae hefyd roi angor i ni. Fel mae cwch efo angor i'w gadw fo yn sicr, mae gwybod bod Duw yn rheoli yn rhoi angor i ni, beth bynnag sydd yn digwydd i ni yn ein bywyd ni. Yn ein bywyd personol, efallai bod ni'n colli arian, neu bod ni'n swydd yn mynd, neu bod ni'n colli iechyd. Mae gwybod bod Duw yn rheoli yn helpu ni edrych ar y sefyllfa deall, oce, Duw sydd yn rheoli. Duw sydd yn rheoli os ydw i'n colli yn swydd neu ddim, dim David Cameron. Neu'r bos. Neu os da ni'n colli ni iechyd ni. A mae hefyd roedd angor achos da ni'n gwybod fedrwn ni drystio yn yw yn y sefyllfa arbennig yna. Does y ddim un rhan o'ch bywyd chi bore yma, neu bywyd y byd i gyd lle mae Dyw ddim yn sefyll i'w chi benno ac yn deud fi. Fi sydd yn rheoli. Felly os ydych chi'n alldyd, mae rhaid sefyddoli, mae Dyw sydd yn rheoli. Ni ddilyn yr hanes ymlaen. Yn adnod 3 wedyn i 7, dyn ni'n gweld, mae Daniel a'i ffrindiau'n cael eu tynnu allan. Maen nhw'n cael eu alltudio, pell i ffwrdd o'i teulu, maen nhw'n cael enwa newydd, maen nhw hyd yn oed yn cael bwyd gan y brenin. Ond wedyn, dyn ni'n cyrraedd adnod 8. Mae hon yn adnod bwysig iawn, iawn. Penderfynodd Daniel. Penderfynodd Daniel. A dyma'r ail bwynt. Os wyt ti'n alltud, mae'n rhaid i ti fod yn effro. Os wyt ti'n alltud, mae'n rhaid i ti fod yn effro. Rwy'n ma'n hawdd i ni edrych ar y adnodau yma a meddwl, OK, Daniel sydd yma yn deud na. A felly fel Cristnogion, dylen ni fod yn edrych ar y byd yn cwmpas ni ac yn deud na i bob dim. Ond nid yma sydd yn digwydd yma. Mae Daniel hefyd yn deud ia. Dwi'n gwybod os ydych chi'n sylwi, ond yn adnod... yn yr adnodau 3-7, dyn ni'n gweld gynta, mae Daniel yn cael ei geisglido. Dio ddim yn ymladd, yn ôl, mae'n mynd ymlaen gyda'r peth. Dyn ni'n gweld wedyn bod o yn mynd i gael hyfforddiant yn Prifysgol Babylon, os hoffech chi. Okay. Ac mi fydda'r hyfforddiant mae bydda fo'n cael, dod o ddim yn hyfforddiant Iddewig, Israel, doedd o ddim yn hyfforddiant o safbwynt Dyw, Jehova. Be oedden nhw'n dysgu oedd am Duwiau Babylon. Cael world view hollol, hollol wahanol oedd o. Hollol yn erbyn yr hyn yr oedd o yn ei gredu ac oedd o'n gwybod oedd Dyw eisiau ddefa gredu. Soffech chi, dychmygwch bod chi yn cael eich rhoi mewn prifysgol Muslemaidd. Dyna'r darlun, dyna sydd yn digwydd yma. Ond i Daniel ddim yn deud na, mae Daniel yn deud, okay. Yn sôn bod o yn gwrthod y peth. Maen nhw'n cael enwa newydd hyd yn oed. Rwan, ystyr Daniel ydy Dyw sy'n barnu, ac ystyr y tri y enwa arall yn ymwneud y Dyw. Ond maen nhw'n cael enwa newydd, ac ystyr Beltesansar ydy yr un sy'n cadw trysor Bel, Dyw Babylon. So mae Daniel yn colli'w enw hyd yn oed, ond diom yn gwrthod ar hynny. Chi'n gweld ellaf bod o... mi roedd Dyw wedi roed o yn y sefyllfa yma. Oedd Daniel yn gwybod bod Dyw wedi roed o. Felly bod rhaid iddo fo mewn rhyw ffordd ffitio i mewn. Dwi am ddarllen adnodau chi o Jeremia 29 ac adnod 4 i 7. Rwy'n mae Jeremia yn ysgrifennu llythyr yn fama at y bobl oedd yn y geithglyd. A dyma ei eiriau, fel hyn y dywed arglwydd y lluoedd Dyw Israel. At yr holl geithglyd a geithglydais o Jerusalem i Babylon, codwch dau a thrigwch yn ddynt. Planwch erddi a bwyta o'i ffrwyth, priodwch wragedd a magu meibion a merched. Cymerwch wragedd i'ch meibion a rhoi gwir i'ch merched i fagu meibion a merched. Amlhewch yno ac nid lleihau. Ceisiwch heddwch y ddinas y ceithglydais chwi iddi, a gweddiwch drosti ar yr arglwydd, oherwydd yn ei heddwch chi y bydd heddwch i chwi. Chi'n gweld, oedd Daniel yn effro, ond oedd o'n deud na i bob dim. Oedd o'n deud ie i rei pethau. Ond dyn ni'n cyrraedd adnod 8, a mae Daniel yn fanna, yn dych chi'n gweld o, penderfynodd Daniel beidio a'i halogi hyn a bwyd. So mae Daniel yn tynnu llinell sicr yn fanna. Pam bwyd? Dwi ddim yn gwybod. Mae yna lot o syniadau gwahanol. Mae rai pobl yn meddwl bod o ddim yn cael bwyta'r bwyd oherwydd bod o'n yn iddew. Rhai eraill yn meddwl oherwydd bod o'r bwyd wedi cael ei offrymu ddiwi eraill, neu rhai meddwl bod oherwydd awdurdod y brenin. Dwi siw bod Daniel wedi darllen a gweddio ac oedd yn gwybod i torau hen testament beth oedd genddo fo. Ond yn sicr, dwi'n meddwl bod o ddim yn bwysig bod ni'n gwybod yn union pam bod Daniel wedi tynnu'r llinell. Y peth pwysig oedd bod o wedi tynnu y llinell. Achos ych chi'n gweld o Daniel yn gwybod bod o'n bwysig iawn fel plentyn i Dyw yn y wlad yma, bod o'n dilyn gorchmynion Dyw, ond oedd o hefyd yn gwybod bod y perygl mawr iddo fo i fynd efo'r wlad ac i fynd efo'r llu Yn y pethau bach yma, oedd yn gweld bod angen iddo fo sefyll. Ac wrth iddo fo sefyll, wrth gwrs, yn y pethau bach, oedd o medru sefyll wedyn yn y pethau llawer, llawer mwy. A sylwch, dydy Daniel fama ddim yn bod yn awkward. Dydy Daniel ddim yn bod jyst yn deud na, yn sicr. Mae o yn bod yn glir. Mae'n tynnu'r llinell, a mae'n bod yn polite, mae'n bod yn pragmatic, mae'n trio gweithio'r peth allan. Beth amdano ni heddiw? Dyn ni byw mewn gwlad estron, Duw sydd yn rheoli, ond sut dyn ni fod i fyw yn bywyd ni? Y pwynt mawr ydy bod Daniel yn wyliadwrus yn fama. Mae'n gweld beth sy'n digwydd, mae'n deud ia i rai pethau, a mae'n deud na i bethau eraill. Mae'n tynnu'r llinell. Ydyn ni yn byw fel yna? Mae'n adnod sydd yn help mawr i ni fama. Di yn Mathew, penod 10 ac adnod 16. Iesu Grist yn siarad efo'i ddisgyblion, a mae'n deud, dyma fi yn eich anfon allan fel defaid i blith bleiddiaid. Felly byddwch yn gall fel seirff ac yn ddiniwed fel colomennod. Lle gadewch chi ofyn cwestiwn uniongyrchol i chi. Lle dych chi bore yma yn tynnu y llinell? Ella bod y llinell yn cael ei dynnu mewn lle gwahanol i rai ohono ni, ond ydych chi yn tynnu llinell o gwbl yn eich bywyd chi? Neu ydych chi'n gadael i gymdeithas just dictatio sut ydych chi yn byw eich bywyd? Dwi'n eisiau cyffredinoli, ond wy wedi meddwl am enghreifftiau, achos bod o'n bwysig bore ni adael i esiampl Daniel ac i air Iesu Grist gael effaith arno ni. Lle rhieni, ydych chi, mae cymdeithas yn mynd yn fwy a fwy a ddoli plant. Mae cymdeithas yn mynd yn fwy a fwy i weld na plant sy'n bwysig, mae plant yn cael pob dim. Lle ydych chi'n tynnu'r llinell efo hwnna? Lle ydych chi'n deud ia a lle ydych chi'n deud na? Ydych chi wedi meddwl o gwbl? Ydych chi wedi meddwl ymlaen efo'r pethau yma? Dynion, mae cymdeithas yn deud wrtho ni bod ni dy bos, da ni'n cael gwneud beth bynnag da ni isio, da ni'n cael edrych ar beth bynnag da ni isio, da ni'n cael defnyddio pwy bynnag da ni isio. Ydy ni wedi meddwl? Ydy ni'n gwybod lle da ni'n deud ie a lle da ni'n deud na? Merched, gosip, mae cymdeithas fel sef o'n deud, ond mae gosip yn grêt. Drwch chi fynd i The Bridge Smith a darllen llwyth o magazines gosip. Ydych chi'n gwybod lle ydych chi yn eich sefyllfa marferol chi'n mynd i ddeud ie, a lle ydych chi'n mynd i fynd ddeud na, lle ydych chi'n mynd i dynnu y llinell. Yn y byd gwaith, yn bersonol, efo arian, Facebook, teledu, ydych chi'n gwybod lle mae'r llinell yna yn eich bywyd chi? Neu ydych chi jyst yn gadael i gymdeithas jyst dictatio y cyfan? A chi'n gweld, mae'r byd yn ceisio gwthio ni mewn i mold arbennig. A yn aml, y pethau bach maen nhw'n cychwyn efo, mae'r rhaid i ni dynnu y llinell yn rhywle. Chwer oed cwpl enghreifftiau i chi, dwi wedi gweld neu clywed amdanyn nhw yn ddiweddar. Peth cyntaf, di ffrindiau, di hon i, mae'n ddiweddar iawn, pan o'n i yn coleg, oedd gyfi ddau ffrind efo fi, oedd yn chwarae rygbi, ac mi roeddwn i yn y tîm rygbi efo nhw. A oedd y ddau wedi gweithio allan, ar ôl y gêm rygbi, mi roedd un o'n ffrindiau'n deud, dwi ddim yn yfed dim alcohol. Dyna oedd y penderfyniad oedd o'n neud. Dyna lle oedd o'n tynnu'r llinell. Oedd ffrind arall i fi'n deud, na, dwi'n mynd i gael dau beint, achos dwi'n gwybod dyna lle dwi angen tynnu'r llinell. Glywes i am hanes dyn arall. Oedd o'n gwybod bod Duw eisiau fo fod yn pur yn ei feddylu efo tuag at merched a tuag at pobl eraill. Ac mi roedd y dyn yma'n cael traffaeth mawr just efo magazines. Ond dwi'n mynd sôn am magazines pornograffic, just magazines normal. Os ydych chi'n cerdded mewn i W. H. Smith eto, ydych chi'n edrych ar y magazines, mae lot o magazines dynion efo lluniau ar y blaen. Ac oedd y dyn yma yn teimlo bod o angen tynnu'r llinell mor bell. Yn W. H. Smith yn Aberystwyth, mae yna ddau ddrws, o'n sôn. Un lle ydych chi'n cerdded heibio o magazines, un lle ydych chi ddim. Ac mi roedd o wedi penderfynu, dwi'n mynd i gerdded mewn wastad i W. H. Smith trwy'r drws arall. oedd o di penderfynu fama dwi yn tynnu y llinell. Boi arall yn gweithio o gartre ac yn gwybod, reit, dwi angen rhoi amser i fy ngwraig ac i fy nheulu ac i fy eglwys. Ac felly, mi roedd o di wneud penderfyniad, dwi ddim yn mynd i weithio yn y nos. Dwi'n mynd i wneud yng ngwaith i gyd yn y dydd. Rwan, dwi'n mynd deud na dyna lle dych chi fod i dynnu'r llinell. Mae yna orchmynion yn sicr lle dyn ni'n gwybod yn glir, dyn ni ddim yn gwneud hyn. Ond mae yna lot o bethau efo'r byd yma, mae rhaid i ni fod yn wyliadwrus a mae rhaid i ni edrych a deud, reit, dwi angen tynnu'r llinell yn rhywle. Dyna be mae Daniel yn ddysgu i ni. Bo'r rhaid i ni fod yn wyliadwrus. Dyna soffa chi di cyfrinach Daniel. Mae'n deall bod Dyw yn rheoli, ond mae o'n sefyll yn y pethau bach na. A mae'r rhaid i ni sylweddoli fel plant Dyw bod gennym ni gyfrifoldeb yn y byd yma i fod yn effro ac i dynnu y llinell. Felly os wyt ti'n alltud, mae'r rhaid i ti fod yn effro. A gadewch chi mynd ymlaen, a dyma y pwynt olaf. Oherwydd, dyn ni'n gweld bod Dyw yn ymyryd, yn mywyd Daniel yn wirthiol drwy'r amser. Okay? Darllenwch gweddill yr hanes. Just hyd yn oed yn y pennod cyntaf yma. Ond adnod 9, parodd Dyw i'r dyn fod yn ffafrion. So mae Dyw yn torri mewn yn fanna yn sefyllfa Daniel. Adnod 15, dyn ni'n gweld wedyn gwyrth. Okay? Dech chi a fi yn gwybod os oes gennych chi griw o bobl sydd yna yn bita bwyd da, lamb chops, steaks, bob math o bethau, trifles ac yn y blaen, a mae yna rhywun arall sydd jyst yn bita bwyd cwningod a dŵr trwy'r amser, okay? Mae'n wyrth bod y pobl yna yn edrych yn well na'r pobl sydd wedi cael y deiet da, y deiet cytbwys oddi ar fwrdd y brenin. Gwyrth mae Dyw yn torri mewn. Adnod 17 wedyn, mae Dyw yn rhoi gallu arbennig i'r pedwar bachgen. Adnod 19 a 20, dyn ni'n gweld yn sydyn bod nhw'n well na pawb arall. Ar ôl i'r brenin siarad â hwy, ni chafwyd neb yn ei misg fel Daniel, Hananeia, Misael ac Asareia. Felly deitha'n twy yn weision i'r brenin. Dyn ni'n gweld yn fama gwyrth rhyfeddol, a mae hwn dros 2 blynedd. Okay, mae'r penod yma, diolch jyst yn digwydd yn syth, mae'n digwydd dros rhyw 2 blynedd. Maen nhw'n well na pawb arall. A dyma'r pwynt ola. Os wyt ti yn alltud bore yma, mae Dyw yn dygaru di. Os wyt ti'n alltud, mae Dyw yn dygaru di. Oherwydd mae hanes Daniel yn dysgu ni bod Dyw yn cadw i weddill. Mae Dyw wedi barnu pobl Jiwda, a mae'n dod y pobl, ond mae'n cadw gweddill, fel oedd o wedi addo. Mae'n gofalu amdan Daniel. Mae Daniel yn sefyll drosto fo, yn sicr, ond mae Dyw yn rasol. Mae Dyw, soffa chi, yn intimate efo Daniel. Ym mhob rhan o'i fywyd o, dros 3 blynedd, mae Dyw yn torri mewn, dro ar ôl tro ar ôl tro. Yn ddyddiol, mae Dyw yna yn torri mewn i fywyd Daniel. Ond mae yna fwy na hynna hyd yn oed yma. Oherwydd, os ydych chi'n yn darllen adnod 21, mae hon i weld yn adnod odd mewn nifer y ffyrdd. Oherwydd, ydy ni'n cael, mae yn ganol y llyfr i gychwyn efo. Ond mae adnod 21, a bu Daniel yno hyd flwyddyn gyntaf y brenin Cyrus. So am ryw reswm, da ni'n neidio ymlaen fanna 70 o flynyddoedd. Be sy'n cael ei ddeud yma? Os offa chi, be sy'n gennych chi yma? Di, a dwi eisiau chi feddwl rwan am ddarlun Google Earth. Okay? Wthos diwethaf, Debs a fi yn edrych, da ni'n meddwl mynd ar wyliau i weld ffrind yn Seattle, yn America. Ac o'n i'n edrych ar Seattle ar Google Earth. A mae'n edrych yn le ffantastig. A ni'n edrych ar y lluniau ac yn y blaen a meddwl, wow, amazing. Ond wedyn, nes i zoomio allan. So, dach chi'n gweld ar Google Earth, dach chi'n medru zoomio allan. Ac wrth zoomio, o'n i'n sylwi, wow, mae'r lle ma'n bell. Okay? Achos mae gennych chi, dach chi'n zoomio, a mae'n reit ochr arall America. So, dach chi'n sylweddoli, wow, mae'r lle ma'n bell. A be dyn ni'n cael efo'r adnod yma? Dyn ni wedi bod yn edrych ar fywyd Daniel y tair blynedd yma. Ond yn sydyn, dyn ni'n zoomio allan a dyn ni'n gweld cynllun rhyfeddol Duw. Cynllun rhyfeddol Duw. Oherwydd ych chi'n gweld, oedd Duw wedi ceisglido i bobl, ond oedd wedi deud bod o'n mynd i cadw gweddill. Ac ar ddiwedd y 70 blynedd, mi fydden nhw'n mynd yn ôl. A dyn ni'n gweld fama, ar ddiwedd y 70 blynedd, a bu Daniel yno, hyd flwyddyn gyntaf y brenin Cyrus. Fo sydd yn dod ac yn concro ac sydd yn galluogi y pobl Jiwda i fynd yn ôl i'w gwlad. So ar ôl 70 mlynedd, mae'r pobl yn mynd yn ôl. Nehemia, Ezra yn mynd yn ôl. Ac yna, mewn amser, dyn ni'n gweld, canoedd y flynyddoedd wedyn, be sy'n digwydd yng Nghynllun Duw, mae Iesu Grist yn dod i'r bobl yna, yn y lle yna. Felly, dyn ni'n gweld, oedd Daniel yn rhan o gynllun rhyfeddol Duw i ddod ar arglwydd Iesu Grist i'r byd. A trwy Daniel sefyll fama ac i Dduw cadw gweddill, dyn ni'n gweld bod Iesu Grist yn cael ei eni. A dyn ni'n gweld yn rhyfeddol iawn, mae Daniel yn cael ei achub oherwydd bod Iesu Grist yn dod blynyddoedd wedyn. Ym mhwrpas Duw, mae Daniel yn cael rhan bwysig yn ei gynllun o ddod â Iesu Grist i'r byd. Mae Duw yn gweithio y mywyd Daniel mewn ffordd hyd yn oed mwy rhyfeddol na gallen ni na fo i ddychmygu. Darlun arall i chi, Pas the Pasl. Okay, ond dwi'n siŵr bod chi chwarae Pas the Pasl. Pan nes i, yn diweddar nes i ddysgu yn ffordd newydd o chwarae Pas the Pasl, sef dych chi'n rhoi opal fruits neu starburst rhwng pob layer. So dych chi'n agor un layer a dych chi'n cael opal fruit a wedyn dych chi'n agor layer arall. Wel, os hoffech chi, dyma sy'n gyda ni fama. Herwydd ni'n gweld, mae Duw yn gofalu am Dan Daniel. A dyna, mae hwnna'n rhyfeddol, mae hwnna'n anhygol. Ond dyn ni'n mynd yn bellach mewn i'r present. A dyn ni'n gweld bod Daniel yna'n cael effaith ar Nebiwchodnosor. A mae'r cynllun mae'n gweithio. A dyn ni'n agor mwy. A dyn ni'n gweld mae Duw yn fwy rhyfeddol. Tan yn y diwedd, dyn ni'n cael i'r canol a Iesu Grist sydd yna. Mae cariad Duw yn absolut. O beth ni bore yma? Yn union fel Daniel, mae gan Duw gynllun ar gyfer eich bywyd chi. Mae creawdwr y byd, creawdwr y bydysawd, yn intimate efo chi os ydych chi'n blentyn i Duw. Mae'n torri mewn i'ch bywyd chi yn ddyddiol. Mae pob peth yn cydweithio. Rhyfeiniad 8:28. Gwyddom fod Duw ym mhob peth yn gweithio er daioni i'r rhai sy'n ei garu. Y rhai sydd wedi ei galw yn ôl ei fwriad. Mae Duw yn cynnal eich bywyd chi. Mae hyn yn rhyfeddol. Mae hyn yn anhygol. Mae Duw yn gweithio. Weithiau neith o weithio yn eich bywyd chi mewn ffordd wirthiol. Weithiau mewn ffordd mwy ymarferol. Ond mae Duw yn eich caru chi. Mae hwn yn link yn ôl i'r pwynt cyntaf. Mae Duw yn rheoli, ond dio ddim jyst yn rheoli mewn ffordd oeraidd. Mae Duw yn rheoli mewn ffordd sy'n gweithio cariad tuag ato chi bore yma. Lle os da ni'n byw yn y wlad yma, lle da ni ddim yn perthyn iddi, mae hwn yn gysur rhyfeddol i ni. Mae Duw yn ein caru ni. Ond yn union, fel y parsel yna, fel y Pas the Pasl, dim ond y tu allan ydy hynny. Oherwydd, dyn ni'n gweld bod yn bywyd ni'n rhan o gynllun llawer iawn mwy. Mae Duw yn eich bendithio chi mewn ffordd gymaint fwy nag y medrwch chi na fi byth i ddeall na'i ddirnad. Nes i ofni chi ddarllen, nes i gyd ddarllen Effesiad 2 ar gychwyn y cyfarfod. Darllenwch o, awch adre, darllenwch o, achos dyma dyn ni'n jyst yn gweld rhan o gynllun a cariad rhyfeddol Duw tuag ato ni. Mae Duw wedi'n dewis, wedi'ch dewis chi, os ydych chi'n blentyn i Duw, mae Duw wedi'ch dewis chi yn newis i cyn i'r byd gael ei greu. Dyn ni'n rhan o gynllun rhyfeddol Duw, er bod ni wedi pechu, er bod ni wedi troi, mae wedi rhoi Iesu Grist. Mae Iesu Grist wedi dod lawr i'r ddaear i farw er eich mwyn chi. Dych chi rŵan, dych chi wedi'ch achub, dych chi mewn gwlad bell. Dych chi'n bell mewn un ffordd oddi wrth Iesu Grist. Ond mae Iesu Grist wedi'ch achub chi, dych chi'n rhan o'i gynllun o. Mae o'n intimate efo chi. Dych chi'n mynd i fethu. Dych chi'n methu bob dydd fel ddudodd Hywel yn ei weddi. Dyn ni yn methu. Ond mae Dyw yn rhoi maddeuant i ni. Mae aberth Crist yn ddigon. Mae'n rhoi doni a rhyfeddol i ni. So pan dyn ni'n mynd yn gweithio yn bywyd ni, mae'n rhoi doni i ni. Mae'n rhoi yr ysbryd i ni sy'n byw yn ein calonna ni. Mae'n galw ni i wneud gwaith. Rhyw ddydd fyddwch chi efo fo yn y nefoedd. Mi fyddwch chi'n berffaith. A mae hwn yn hwb rhyfeddol i ni i fynd ymlaen. Nid dyma dim byd ni fel Cristion. Mae gennym ni fyd arall. Felly, beth mae Daniel yn dysgu i ni am fod yn alltud? Os wyt ti'n alltud, mae rhaid i ti sylweddoli, mae Duw sydd yn rheoli. Bore yma, mae rhaid i chi sylweddoli. Ym mhob dim, pethau mawr, pethau bach, pethau pell, pethau personol, Duw sydd yn rheoli. Yn union fel o Daniel yn gwybod hynny. Yn ail, os wyt ti'n alltud, mae rhaid i ti fod yn effro. Oedd Daniel yn effro. Oedd o'n sefyll, oedd o'n deud ie i rei pethau, oedd o'n deud na i bethau eraill. Oedd o'n dilyn gorchmynion Duw, ond oedd o hefyd yn ffitio i mewn. Ac mi roedd o'n cael effaith rhyfeddol. Ac eto, darllenwch gweddill Daniel ar ôl mynd adre. Dych chi'n gweld yr effaith mae Daniel yn ei gael. Mi roedd o'n alltud, ond oedd o hefyd yn effro. A mae rhaid i ni fod yn effro. Ym mhob rhan o'n bywyd ni. Ac yn ola, os wyt ti'n alltud, mae Duw yn dy garu di. Nid rhywbeth bod ni'n cael yn gadael yn y sefyllfa yma ydi o. Mae Duw yn yn caru ni. Fel oedd Duw yn ymyryd y mywyd Daniel, ac oedd Daniel yn rhan o gynllun mawr Duw, mae'r un peth yn wir amdano ni. Da ni'n mynd i orffen trwy ganu emyn o Grym Mawl 2, llawr y fon rhowch ar ben. Rimo, sut allwn ni dda orffen? Be ydyn ni fod i wneud fel pobl Dduw mewn gwlad sydd yn bell o gartre? Wel, rhoid clod i yr arglwydd Iesu Grist. Llawd y fan rhowch ar ben, yr oen a'r orsedd neb. Ni chan angylaidd nefol gor i neb ond iddo ef. Mae hwnna'n codi'n llygad ni. Oddi wrth yn sefyllfa ni weld, mae'r angylion yn rhoi clod dim ond i Iesu Grist. Fy enaid can i'r hwn, fi farw yn dyle, trwy dagwyddoldeb, nid oes gwell ar ddair nac yn y ne. Thank you.
Rhyddiw Dad, ni yn diolch am dy gariad rhyfeddol di tuag ato ni. Dyn ni'n diolch bod ni yma ar y ddaear bod gennym ni waith i wneud, ond na nid yma di'n cartref ni. Dyn ni'n diolch rhyw ddydd y bydd y greadigaeth oll, y bydd y cyfan yn datgan mai ti ydy y brenin. A da, dyn ni jyst yn gofyn am nerth i fynd o yma heddiw yn ymwybodol o hynny, i fyw yn bywyd, i ddeall mae ti sydd yn rheoli, i ddeall mae ti sydd yn gweithio, i ni fod yn effro rhoddoi thineb i ni wybod lle dyn ni'n yn tynnu'r llinell, ond gadw ni hefyd jyst gorffwys yn y ffaith dy fod ti yn caru ni trwy'r arglwydd Iesu Grist. Amen.